dwar nasanri ta' Jirpil, il-kom semija ta' Campus FM, dan huwa l-programm aħna hawn. Jiena Eman Borġ, ma'kom għal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm, programm ta' diskussjoni fejn ta' kull ġimgħa nintaqgħu ma' diversi professjonisti, esperti, attivisti, xi kultant ukoll nies li jilbsu ħafna. Pipelux vera, għaliex il-ħidma tagħhom hija waħda kif ngħidu maġuna mas-soċjetà Maltija f'dak kollu li jagħmel is-soċjetà Maltija dik li hija verament Maltija. U nħobb ngħid dan għaliex il-programm fil-bidu tiegħu nistgħu ngħidu fil-kunċett tiegħu beda jitratta dwar l-ugwaljanza. Tkellimna dwar l-ugwaljanza minn diversi perspettivi differenti, l-ugwaljanza bejn is-sesswalità, l-ugwaljanza fil-ġeneru, l-ugwaljanza bejn individwi ta' etnitajiet differenti u l-ugwaljanza f'kull sfera ta' soċjetà, però mbagħad ukoll fimna li verament biex nifhmu l-ugwaljanza rridu nifhmu l-elementi tal-individwu f'kull identità li għandu. U għalhekk minn ġimgħa għal ġimgħa dejjem naraw li inħarsu lejn identitajiet differenti u lejn fenomeni differenti. U kif il-ġimgħa l-oħra kellna l-Matthew Bartolom mit-tim tal-Willingness, illum arġajt ġbit persuna oħra mit-tim tal-Willingness li kienet magħna s-sena l-oħra wkoll f diversi programmi u għal din l-iskeda wkoll Nikola Falzon naqdet magħna biex nitkellmu dwar suġġett interessanti, però qabel nintroduċu suġġett se nintroduċu lil Nikola għal dawk li forsi ma jafux il-ħidma ta' Nikola fiħdan il-Willingness l-ewwel ħaġa l-ewwel nofsani ta' jafilek.
Lilek ukoll Eman, grazzi tal-istadina l-darb'oħra.
Għandek il-mikrofon f'idejk, esper tu. Il-ħidma tiegħek, Nikola.
Mela, jiena naħdem bħala edukatriċi ta' sess, bħalissa qegħda nagħmel il-masters ukoll fis-sokoterapija. Kif qed tajjeb inti naħdem bħala parti mill-Willingness team u bħala parti minn dan it-tim immexxi wkoll Sex Clinic Malta li huwa l-klinika fejn nieħdu ħsieb is-saħħa sesswali minn kull aspett.
Bidna ngħidu s-saħħa sesswali minn kull aspett. X'inkunu qed infissru, x'inhu ma forsi l-aspetti differenti li wieħed inħares lejhom?
Aħna nħarsu lejn is-saħħa sesswali minn diversi punti, minn naħa ta' saħħa sesswali fejn jitlu mart, fejn jitlu kontraċezzjoni, fejn jitlu wkoll terapija tas-sess fejn hemm koppji jew individwi li għandhom ċertu problemi fis-sess jew fil-ħajja tar-relazzjoni tagħhom. Nħarsu wkoll l-edukazzjoni tas-sess, ġifieri naħdem ukoll on a one-to-one basis ma' individwi li forsi għandhom ċertu mistoqsijiet fuq is-sesswalità, fuq is-sess, fuq l-anatomija. Inħarsu wkoll lejn elementi differenti bħal jekk pereżempju din naħdmu persuna transgender għandna diversi professjonisti li jgħinu din il-persuna bħal speech therapist li jista' jgħin fil-vuċi, bħal image consultant li jista' jgħin meta persuna qed titgħallem kif tlibbes disimha l-aħjar għal gender expression tagħhom. Ġifieri dawn huma elementi differenti li huma parti minn dan it-tim, ġifieri tim ta' professjonisti differenti li huma trenjati speċifikament biex jaħdmu ma' gender u sesswalitajiet differenti.
Għal beneficju tas-semija li forsi qed jisimgħuna l-ewwel darba, forsi huma ġodda għal dan il-programm, id-differenza bejn l-orjentazzjoni sesswali u l-ġeneru għan li anke nkunu nistgħu nispjegaw verament x'aħna ngħidu għamil.
Mela, naħseb l-ewwel wata li nagħmlu distinzjoni bejn sess u ġeneru, ġifieri aħna qegħdin nitkellmu fuq sess ġeneralment qegħdin nitkellmu fuq dak li ġi assenjat fit-twelid, ġifieri ħafna drabi tabib ħajjejt il-ġenitur jew il-gwardjan għandek tifel jew għandek tifla. Ġifieri dak huwa il-ġeneru jew is-sess li ġi assenjat fit-twelid. Meta nitkellmu fuq il-ġeneru fl-aspett ta' identità, ġifieri jiena x'nidentifika bħala individu bħala persuna x'inħoss li jiena, dan mhux dejjem neċessarjament ħajaqbel ma' dak li ġi assenjat fit-twelid. Ġifieri jekk jiena twelit mara u jiena internament il-ġeneru tiegħi nħoss li jiena mara, jiena naqbel ma' dak is-sess li ġi assenjat fit-twelid, ġifieri jiena f'dan il-każ jgħidulu cisgender. Jekk jiena ma naqbilx ma dak is-sess li ġi assenjat fit-twelid, ġifieri jiena ġenituri tiegħi, sorry jafu li jiena tifla mara, però jiena nħoss li jiena mara, jiena nħoss li jiena raġel, jew nħoss li jiena ma naqgħux f'dan il-binarju, hemmhekk jiena li forsi nqisruħi bħala transgender. Dak huwa l-ġeneru, l-ġeneru huwa l-identità tiegħi min jiena nħoss li jiena. Meta qegħdin nitkellmu fuq l-orjentazzjoni sesswali, hemmhekk qegħdin nitkellmu fuq jiena lejn min jiena attratta. Jiġifieri, jekk jiena per ħanaġenħu eżempju ta' Mara, jitkellmu fuq Marija. Marija hija attrattata li l-irġiel jogħġbuha l-irġiel, hija interessata li tibni relazzjonijiet ma' l-irġiel, hemmhekk qegħdin nitkellmu fuq orjentazzjoni sesswali, orjentazzjoni eterosessuali jew straight. Jekk Marija jinteressaw għan-nisa, hemmhekk qegħdin nitkellmu fuq eterosessuali jew gay jew lesbian skont kif tippreferi. Jekk Marija jinteressaw għat-tnejn, jiġifieri jinteressawha kemm irġiel u kemm nisa, hemmhekk forsi jiddentifika bħala persuna bi. Jekk Marija jinteressaw kull tip ta' ġeneri, forsi anke persuni li huma trans male jew trans female jew any kind of gender, hemmhekk forsi nirreferu bħala pansexuali jew pansessuali. Ġifieri l-orjentazzjoni sessuali li fija diversi ovvjament diskussjoni tfisser min jiena lejn min jiena attratta u dik hija differenza, ġifieri waħda tirreferi għal ma' min x'inqa' ta' ħajti biex niftehmu u waħda hija ma' min jiena nixtieq inkun f'ħajti.
Ekku, li semija ħeġġum ukoll jidħlu fuq il-plattaforma ta' Campus FM fuq il-website u jfittxu aħna hawn l-ewwel programm tal-ewwel staġun, season 1 episode 1 li sar isal fuq minn sena ilu u hemmhekk fil- kombinazzjoni fil ma' Nikola u moment jkollna tħallna iktar fid-dettall dwar din l-ispjegazzjoni u t-tieni programm niftakar kien dwar ir-relazzjoni. Żmien igerbeb. U llum se nidħlu iktar dwar ir-relazzjoni, dwar l-element tar-relazzjoni fuq element online, online dating, online relationships. S'issa qatt ma tkellimna dwarha, jiġifieri naħseb anke semija se jkun kunċett ġdid. Però meta nejdu relazzjoni, għalli nibdew jisu mill-fulkru, x'aħna nejdu, x'aħna nfissru?
Relazzjoni tirreferi għal kuntatt jew x'inhi l-kelma li għadhom fittex, konnessjoni ma' xi ħadd ieħor. Ġifieri, meta titkellem fuq relazzjoni, din mhux neċessarjament biss qed tfisser relazzjoni intima, relazzjoni fejn hemm dating bejn żewġ persuni jew diversi persuni, tista' tkun qed nitkellmu fuq biberija, tista' tkun relazzjoni ma' kollegi tax-xogħol. Ġifieri, meta inti għandek xi tip ta' konnessjoni ma' persuna oħra, dik tista' titqis relazzjoni. F'kuntest ta' dating hemmhekk ġeneralment dik hija l-iktar mod li tinftihem, ġifieri meta ngħidu jiena qiegħda jew qiegħed f'relazzjoni ma' xi ħadd, ifisser li jiena I'm dating them jew qiegħda f'relazzjoni magħhom mod intimu.
Però ekku, u l-mod intimu x'ifissru b'mod intimu, jiġifieri l-intimità hija xi ħaġa ta' relazzjoni biex niftehmu sesswali biss jew hemm lilin minna, hemm fatturi oħra differenti.
Tista' tkun, ġifieri ġeneralment jekk anke jfittex id-definizzjoni tal-intimità ħafna drabi tirreferi għal fatt li hemm kuntatt sesswali. Però mhux hekk biss jista' jkun kuntatt emozjonali wkoll, ġifieri meta nitkellmu fuq l-intimità nitkellmu fuq kemm aħna fuq il-viċinanza ta' dawn iż-żewġ persuni, fuq kemm huma viċin ta' xulxin, fuq kemm jiftħu qalbhom ma' xulxin, fuq kemm jaqsmu ħajjithom ma' xulxin, ġifieri jiena jista' jkun jiena intima miegħek eman bil-mod li jiena għandna ħbiberija naqsem ċertu affarijiet miegħek. Imma semmek naslu, ma persuna ora jista' jkun għandi iktar intimità fl-aspett ta' sess, ta' sessualità, ta' relazzjoni b'dak il-mod.
Ekku. Dina għandi mistoqsija dwar l-intimità online dating, ma qabel nagħmlu dan, forsi l-fenomenu tal-online dating, x'inhu għax il-ħu nitkellmu speċifikament fuq l-online dating, relazzjoni fuq online dating, għandi bdew post-bat x'inhu għadha l-fenomenu xi fisser ngħidu online dating.
Meta ngħidu online dating ġeneralment tirreferi għal żewġ persuni li ntaqgħu permezz tal-internet, ġifieri u jista' jkun li qatt ma kien jafu xulxin qabel u qatt ma ntaqgħu witch and witch, ġifieri relazzjoni li nitbet minn xi tip ta' platform online. U din mhijiex xi fenomenu ġdid, ġifieri anke fi żmien jekk niftakru MySpace u dawn ta' media soċjali kienu jeżistu forsi żmien ilu wkoll, l-idea li inti bdejt kun tat u bdejt komunikazzjoni u bdejt anke relazzjoni ma' xi ħadd li inti qatt ma ntqajt miegħu jista' jkun ukoll qatt ma rajtu ma tafx kif jidher ma tafx fil-verità minnu.
U il kif timbet però relazzjoni online, jiġifieri f'liema mument nista' ngħid jiena li qiegħed f'relazzjoni jew dik l-ewwel kif timbet din ir-relazzjoni u ngħid isma' jiena qiegħed f'relazzjoni?
Ġeneralmente hemmhekk jiddependi l-konverzazzjoni li qed jintqal, ġifri jekk inti l-persuna l-oħra qegħdin forsi titkellmu kuljum, forsi qegħdin għandkom ċerti komunikazzjoni għaddejja b'mod regolari u ddeċidejtu li intom qegħdin f'relazzjoni, ġifri intom qegħdin forsi titkellmu ma' xulxin biss, intom xi nittaqgħu ma' nies oħrajn, hemmhekk ovvjament qed nitkellmu fuq l-esklusività, eċetera. Hija relazzjoni għaliex intom tkunu ddeċidejtu li hija relazzjoni fis-sens ta' qegħdin tagħtu ċertu ħin u ċertu lejalta lejn din il-persuna.
Tnaqqas xi ħaġa li tkun f'relazzjoni online milli ngħidu relazzjoni tradizzjonali kif nafu li wieħed jintaqa' hija xi ħaġa ħażina, hija xi ħaġa li ma nafx jiġifieri f'moħħi dejjem jifqa' dak il-kunċett ta' imma kif inqija relazzjoni.
Id-differenza naħseb ta' wkoll jekk at some point dawn il-persuni intaqgħu x'jew le. Hemm ħafna affarijiet differenti li tittieħu iż-żomm f'moħħok, jiġifieri aħna nafu bir-realtà ta' shows bħal Catfish, pereżempju, f'min u din mhijiex ħaġa ġdida fejn inti ma tafx min qed titkellem fil-verità, jiġifieri jista' jkun nafu bir-realtà ta' fake profiles fuq kull tip ta' media soċjali, jiġifieri hemm dak l-element ta' riskju sakemm ma ħadx ċertu miżuri bħal fatt li ntqajtu ċimbwiċċ jew għamiltu video calls jew b'xi mod jew ieħor sirt taf li din il-persuna hija reali fil-verità. Li hemm differenti naturalment huwa nuqqas ta' kuntatt fiżiku, ġifieri sakemm ma kienx hemm kuntatt face to face. Il-ħaġa hija kompletament virtwali, jiġifieri hemm nuqqas ta' forsi jista' jkun li qasbis qatt rajt il-persuna minn rasu saqaħ fis-sens li rajt biss il-wiċċ fuq screen jekk qed titkellmu fuq pereżempju Zoom call jew Skype jew FaceTime, eċetera.
U semmejt l-element ta' Catfish li persuna impersona, persuna impersona, l-ħatiwar, x'hemm huma sfidi oħrajn li relazzjoni online tista' tippreżenta?
Sfidi oħrajn tista' tkun il-fatt li forsi hemm diffikultà li jkun hemm relazzjoni witch in witch. Jiġifieri jekk pereżempju m'hemmx il-mezz finanzjarju li inti tintaqa' ma' din il-persuna, jista' jkun ukoll li hija diffiċli tibni ħajja ma' xi ħadd jekk inti tixtieq li kollok pereżempju familja u tixtieq li kollok relazzjoni ma' din il-persuna f'post u tibni dar u tibni eċetera. Ġifieri dik hija xi ħaġa li qed iċċedi jekk inti tixtieq li tibqa' f'din online relationship. U mbagħad nagħmlu distinzjoni wkoll bejn online relationship u long distance relationship li forsi hija xi ħaġa differenti imma simili għall-aspett li qegħdin tużaw it-teknoloġija. Ġifieri jekk ħanitlu f'long distance relationship din tfisser meta persuna jew oriġinarjament kienu fl-istess post u xi ħadd minnhom qed jgħix barra minn Malta ċertu żmien jew għal tul ta' żmien, hemmhekk kien hemm relazzjoni face to face at some point u issa qiegħda tkompli permezz ta' mezzi online jew anka permezz ta' safar tintaqgħu eċetera.
Long distance relationship kont ħanidħol fuq wkoll, però għamilna. L-online dating kif wieħed jista' jipprepara mejja ngħidu jiena tqajt ma' xi ħadd online kom għamil żmien qed inkellem il-persuna u f'daqqa waħda qed nisma' mena ejja ma nafx ejja ħanintaqgħu jew persuna jmur għandu wieħed eċetera. Kif wieħed jista' jipprepara lilu nnifsu għal dik l-eventwalità li filli inti ovvjament online għandek ċertu image tal-persuna, komunikazzjoni hija forsi iktar virtwali, imbagħad ħanintaqgħu face to face. Kif wieħed jista' jipprepara il-kopja tista' tipprepara lilha nnifsha għal dak il-mument?
Naħseb qabel ma jkun hemm dak il-kuntatt, naħseb l-ewwel ħaġa hija li jkun hemm xi tip ta' jinnaf imqar per eżempju sir naħbib fuq social media platforms oħrajn fejn nistgħu naraw ritratti ta' xulxin naraw din il-persuna hija vera. Tajjeb ukoll li jkun hemm speċjalment jekk kien hemm vera ftit informazzjoni fuq din il-persuna m'għandekx idea totalment minn hu min hi li jkun hemm forsi video wkoll qabel biex inti tilħaq tara ħedin il-persuna tinteressani li x'insir nafa aktar. Jekk ma kienx hemm dawn l-opportunitajiet u ħad intaqa' ma' xi ħadd tal-ewwel darba, idea tajba li tintaqax imkien fil-pubbliku biex inti dejjem tevita li jekk din il-persuna mhijiex verament minn qalet li hi jew huwa differenti minn anka permezz ta' ritratti li forsi jibbagħtu ritratti ma mhumiex vera huma, allura tajjeb li nipproteġi ruħna billi nintaqgħu x'imkien fil-pubbliku fejn jekk persuna mhijiex li tista' titlaq mingħajr ma tħossu.
Ekku. Salet iktar popolari llum il-ġurnata naħseb id-dating sites tiffaċilitaw il-proċess ta' online dating. Semmejtina qabel kienet issir, però din hija ovvjament xi ħaġa li t-teknoloġija preżentatilna. L-element ta' relazzjoni online. Mod psikologiku jiġifieri anke il-persuna mhix ikun għaddej minn dak il-mument fejn qed titkellem ma' persuna però mhuwiex m'hemmx il-kuntatt fiżiku, x'ikun għaddej nistenna li għandek imma forsi anke mill-esperjenza tiegħek u mill-istudju li għamilt.
Jekk qegħdin nitkellmu fuq dating apps per eżempju fejn hemmhekk inti qed titkellem ma' persuna kważi kważi għal dik ir-raġun, ġifri hemm naqra aktar jan aktar ċara li din il-persuna qed tkellmek għax hemm ċertu interess li jkun hemm relazzjoni. Forsi dik hija kif qed tgħid inti t-teknoloġija avvanzat tal-mod li għamlithom aktar faċli dawn l-affarijiet. Fejn jidħol qisu s-psikoloġija warajja u l-mod li tħossok forsi persuna tħossha aktar komda li flok inti qatt ma' xi ħadd mill-ewwel face to face kien hemm ċertu żmien li saru jafu aktar xulxin online u hekk evitaw forsi ċertu skumdità li jiġi mal-Thursday, ċertu skumdità li jiġi mal-biża li dil-persuna ħadd tiġġudikani bbażat fuq kif niderbis u mhux ħadd tieni tagħti ċans issir taf il-persuna ta' tiegħi, il-karattru tiegħi, l-interessi tiegħi, eċetera. Jiġifieri jista' jkun li l-online dating qed jiffaċilita konnessjoni ma' persuni differenti u jiffaċilita wkoll konnessjoni ma' persuni lilin forsi minn mill-post żgħir li qed toqgħod jekk mhux toqgħod fil-kastana iżola żgħira. Imma anke jekk qed nitkellmu fuq pajjiżi barra minn Malta taf kif li inti tista' tintaqa' ma' nies minn pajjiż differenti jew minn irħula differenti jew minn postijiet differenti wkoll.
Semmejna l-Malta, f'Malta jeżisti online, jiġifieri anke forsi fil-klinika, mhux dettalji, imma forsi taraw ċertu mistoqsijiet wara online dating. Huwa fenomenu Malti, huwa fenomenu li jeżisti f'Malta, u x'tip ta' trends naraw?
Jeżisti Malta, ġifieri hemm diversi dating apps li jintużaw Malta, u eħe fil-klinika jkollna persuni li jiġu per speċifikament għal għajnuna ta' kif jistgħu jagħmlu użu minn dawn id-dating apps b'mod aħjar, ġifieri meta qed nitkellmu fuq trends jew qed nitkellmu fuq statistics u affarijiet differenti li jistgħu jgħinu persuna jkollha profil iktar attrajenti, hemm diversi affarijiet fatturi li naraw, it-tip ta' ritratti li jintużaw, l-eye contact li tagħmel fi ritratti, forsi jekk tagħmel ritratti maħbib jew le biex inti turi social context il-fat li hemm iktar jisu konferm li din persuna teżisti u għandha li bibu teżisti f'kuntest. Ġifieri dating apps se jintużaw b'mod regolari ħafna, jintużaw mhux biss għar-relazzjonijiet immanka għal-relazzjonijiet sesswali u intimi, ġifieri hemm diversi raġunijiet għalfej persuna tiddeċidi li tuża app. Però jintużaw Malta u hemm diversi persuni li anka bdew relazzjonijiet permezz ta' dawn id-dating apps, ġifieri hemm min juża biss għal skop ta' gost li għal intaqa' ma' xi ħadd lejl wieħed u naraw xiġri, hemm min ukoll verament qed ifittex relazzjoni u hemm diversi relazzjonijiet li bdew minn hemmhekk.
Il-komunità LGBT hija iktar prone li tuża dating app hija xi ħaġa again statistika ma nafx eżistix, però hija iktar prone forsi anke għaliex persuna jkun il-kelma closeted jew persuna qed isir jaf lilu nnifsu tiffaċilita iktar tpoġġi iktar il-persuna f'periklu li mhux intaqa' ma' kunċett soċjali u jien ngħidu qed jinħeba wara l-iskrin ma nafx x'inhi.
Ma nafx ngħidlek speċifikament fil-kuntest Malti, però riċerka turi li persuni taħt l-LGBTIQ+ community jużaw dating apps id-doppju minn persuni li mhumiex fil-komunità.
Id-doppju.
Id-doppju. Din statistika li kont rajt bazata fl-Amerika, però rajt ukoll similar trends f'pajjiżi differenti. U r-raġuni tista' tkun din qed issemmi inti il-fatt ta' sigurtà li forsi ċertu persuni mhumiex wan jista' jkun is-soċjetà mhijiex daqshekk m'għandix spazji li huma Ekku. Safe għal persuni li jisġi u jmorru date forsi jinta u maċħat tal-istess sess jow any kind of relationship ġifri jista jkun li tibda minn dan l-aspetta biza jista jkun tibda wkoll minn kifet inti xaħat li mhuwiex out li ma jħossux komdu jmur date mill-ewwel ma xaħat mingħajr jisu ma kien hemm dik it-tib ta' kuntatt qabel fejn jħossu aktar sikur ġifieri hija realtà. Hija realtà wkoll għaliex forsi jekk qed naraw trends fl-Amerika per eżempju, nafu li hemm ċertu areas u forsi nistgħu nirreplikaw ukoll din l-idea f'pajjiż bħal Malta fejn hemm ċertu areas fejn forsi ma tafx jekk hemmx nies li huma gay ukoll fl-area tiegħek allura tħossak inqas komdu tkun apert fuqha.
In-nuqqas ta' spazju forsi qed ngħidu nuqqas ta' spazju b'mod partikolari għall-komunità LGBTI+, però b'mod in ġenerali naħseb anke l-ispazju ta' kif wieħed jinbet relazzjoni ġewwa Malta forsi huwa limitat lil ġurnata biex toħroġ ma' xi ħadd għandha dik l-idea tal-partis, għandha dik l-idea li inti trid tmur ma' sħabek, forsi jgħisu għaw in-nuqqas ta' spazju rekreattiv inti ntaqa' ma' individwi purely biex titkellem u tibmet relazzjoni b'dak il-mod, allura tiffaċilita iktar l-online dating. Fis-sens xi mod aktar mill-individwu però bħala soċjetà, xu wassal biex qed nażlu l-online dating milli għal dating tradizzjonali?
Hija realtà li huwa li hawn huwa ftit limitat l-opportunità li tintaqa' ma' nies differenti sakemm inti qed tiffrekwenta parties jew m'intix parti minn komunitajiet differenti. Ġifieri jekk inti persuna li forsi iktar toħpeċir toqgħod waħdek m'intix involut f'ċertu organizzazzjonijiet, m'intix persuna attiva fis-soċjetà f'mod ta' attiviżmu affarijiet hekk, ġifieri forsi u dawk huma ġeneralment it-tip ta' klijenti li forsi nintaqa' magħhom li m'għandhomx postijiet fej jistgħu jintegraw ma' nies differenti u forsi eventwalment xi ħadd tilqahom ma' xi ħadd taf kif taħdemu u ntaqgħu ma' xi ħadd li jista' jkun jibdew relazzjoni u għalhekk iduru għal dating apps fej forsi hemmhekk hemm aktar opportunità li tintaqa' ma' xi ħadd u li mbagħad ħadd mur tuħu kafe, ħadd mur ristorant, ħadd mur mixi, ħadd mur tuħu
baħar. Eżatt, però l-kuntatt inizjali jsir trudi. Kemm importanti in-network? Għalli xe t-nejdu mela għonek t-nejdu usma, mela jisu jekk ma jkollokx dak il għasni t-nejdu support group, jisu l-istruttura madwarek bit, inti t-kontattja, t-tħol ħafna mela l-element anka ta' konfidenza fil-persuna, forsi jekk il-persuna xe estrovert jew introvert, ecc. ecc.
Tagħmel differenza, ġifieri jekk hemm nuqqas ta' konfidenza ħadd affettwa kemm inti anka f'kuntest soċjali, ħadd tagħmel dak il-pass li dik il-persuna tagħmel kuntat tmaħħa u forsi tibda konverzazzjoni li jaf twassal għal date fil-futur. Imma n-network u importanti ħafna, ġifiri forsi il-fat li persuna ma tkunx, ma jkollix grupp taħbib ma min t-integra ma nis differenti u mandiġ dik l-opportunità li integrat forsi f'esperienzi differenti. Għalhekk huma importanti affarijiet bħal student exchanges u li tintegra ma' soċjetajiet differenti mhux bil-fors edukattivi li ħajjejnu li inti kollok kif qed tgħid inti network ta' nies li ħajjissapportewk mod taħbieb għalija eċetera. Imma wkoll li inti tintaqa' ma' nies differenti.
Aħna l-attivismu ngħidu nidħlu fl-attivismu aħna dik hija il-messaġġ tagħna, però l-irwol tal-pornografija mbagħad fl-online dating, għaliex nejdu li l-kontatt sesswali jemmek ħajkun limitat. Skutant anke ma. Xilwa l-għanda l-pornografija li forsi tibni ċertu fantazija tru pornografi?
L-użu tal-pornografija ġeneralment jekk toża b'mod individwali u l-maġġoranza tal-persuni li jużaw il-porn b'mod individwali. Jgħet t-neħi ċertu forsi tensjoni u jew frustrazzjoni li nħolqot permess li memx sess għaddej fil-ħajja tiegħek ġifieri sess ma' persuna oħra. Meta qed nitkellmu fil-kuntest online, illum il-ġurnata jeżistu wkoll porn live, forsi sex workers li jkunu live li magħhom inti tista' jkollok xi tip ta' komunikazzjoni li forsi din hija iktar milli pornografija li tirrelata ma' din is-sitwazzjoni, ġifieri jeżistu persuni li jagħmlu użu minn sex worker li tkun online, li forse minn emmek tkun tista tiffaċilita, jekk nisimgħu dak il-kelma, ċertu fantażiji li forsi rajna mill-pornografija li f'relazzjoni tiegħi kem relazzjoni online u kem relazzjoni li kelli face to face, forse ma stajx namel din il-fantazija għal xi raġuni oħra.
Kopja online, però kopja tal-online dating, kif tikkomunika, kif tikkomunika man, però kif tikkomunika il-xewqat sesswali, il-ġibdiet sesswali li jkollha dik il-kopja forsi b'mod differenti minn kopja li jintaqgħu face to face?
Jek qed nitkellmu fl-ambitu ta' long distance relationship fej forsi diġà kien hemm kuntatt sesswali which in which hemmhekk forsi din tiġi replikata b'xi mod jew ieħor online, ġifieri qegħdin ngħidu sexting, qegħdin ġifieri li tibgħat messaġġi provokattivi, forsi anke tru video wkoll li inti tgħid kieku x'nixtieq qed nagħmel miegħek jew x'qed nagħmel miegħek ukoll hemm ċertu visuals li huma kreati bil-konverzazzjoni li hemmhekk ġeneralment ikun hemm dak li jgħidulu mutual masturbation, ġifieri żewġ persuni qegħdin jippretendu li daqs li kieku qegħdin jagħmlu sess ma' xulxin. Dik qed nitkellmu online dating fej persuni li qatt ma ntaqgħu jista' jkun l-istess ħaġa, ġifieri qegħdin jiddiskutu fuq is-sess li xtiequ qegħdin jagħmlu mal-persuna l-oħra jew il-fantażija li għandhom u fl-istess ħin forsi qegħdin jagħmlu dan weħedhom.
L-età, jiema ta' naħseb online dating awtomatikament immur ġenerazzjoni żagħżugħa li qed tagħmel użu mid-dating apps. Naħseb hija misconception li għandi, ma nafx jekk il-klijenti mhux qed tgħid differenti, eċetera, eċetera.
Mill-esperjenza tiegħi ivarjaw, ġifieri bħala age ranges ivarjaw minn 18 sa ġifieri anke il fuq minn 40, 50, 60, ġifieri naħseb nemm illum ġenata kulħadd jew kull tip ta' persuna għandha access għal dating apps u jaf tagħmel użu minn din il-platform. Forsi huwa age groups naqrizar li huma l-aktar li jużawhom għaliex ġeneralment forsi jekk jista' jkun qed nassumina wkoll il-ġenerazzjoni akbar diġà hemm percentaġġ li huma assettiljati wedin fil-familji diġà wedin miż-żewġi għandhom il-familji. Ġifieri jista' jkun li bekk hemm numru ta' jien naf 20-year-olds, 30-year-olds li huma aktar qegħdin jużaw dawn dating apps għaliex inqas minnhom li qegħdin diġà assettiljati.
Il-konverzazzjoni fuq online dating mhijiex konverzazzjoni faċli fis-sens il-fatt li inti tagħżel li tibda relazzjoni online huwa mod, però anke fuq il-medja ma tantx nitkellmu fuq online dating. U ġeneralment meta nitkellmu fuq online dating għax ikun ħareġ xi każ pereżempju kif semmejt inti fil-bidu kellna fjew ta' xi catfishing jew ta' xi attakk fuq il-persuna, eċetera, eċetera. Aw imiġ negattiv tal-online dating mod in ġenerali, mhux biss Malta, però forsi li għax il-medja tippoġġi l-online dating bħala riskju, allura forsi tgħidlek aw imiġ negattiv għadha.
Ir-realtà li tant hawn minn dawn l-istejjer li nemmen li hemm forsi mhux neċessarjament imiġ negattiva imma isa konverzazzjoni idejjen fuq oqgħod attenti oqgħod attenta. Ġifieri jisu iktar more of a cautionary approach lejn online dating. Naħseb illum il-ġurnata sirna aktar aperti għal fatt li relazzjonijiet jistgħu jkunu long distance relazzjonijiet u morna lil mill-idea li bil-forsi tkun miż-żewweġ relazzjoni ma' xi ħadd mill-istess komunità, ma' xi ħadd mill-istess reliġjon, ma' xi ħadd mill-istess ċerta li mxejna li lin minn dik l-idea. Kemm aħna 100% open lane online relationships strictly speaking fejn qatt ma persuni ntaqgħu eċetera, forsi għadna dik l-idea li hija xi ħaġa mhux daqshekk reali li hija xi ħaġa li m'hemmx kuntatt fiżiku, ġifieri huwa diffiċli li jkun hemm imħabba bl-istess mod li hemm ma' persuna li inti ntqajt bit imwiċċ. Iktar minn hekk?
Eh, le, però definitely u qed ngħidha għax tara fuq il-medja u tara anke forse xi kummenti jew xi elementi online, però il-fatt li l-ħajja tagħna qiegħda anke ddur ma' element online, il-fatt li kollox il-ġurnata u online, eċetera, eċetera. Ħammorru għal waqfa mużikali, wara l-waqfa mużikali se nsaqsik biex anke tilħaq taħseb daqsxejn anke l-elementi li l-ġurnata ngħixu f'ħajja maġla, allura forse l-online dating huwa kemm xejn ukoll iktar faċli. Però aħna hawnhekk fuq il-programm aħna hawn nissapportjaw ukoll artisti Maltin mużika Maltija, dan huma l-band Manu Tapu Mur imma Mur.
moħi roti roti ejja tilħammru għal spazju għal kulħadd bil-mod il-mod u timxi pass imxi fuq il-baħar imxi fuq il-nar u tersaq xlurati bebi żmien imxi fuq il-kjaja tella il-kmin. Tajel, mur sibbenint, ġeber ħajwat bulek, ejja ibniċint, il-ħin jisbicċa, il-ruħ il-muġo fik, imxi tritta l-ħajja, xumxi ħagġa għalli, u tersa ċtura tik bel-bismiħ, imxi fuq it-tajja, tella il-kmiħ. Pour t'organiser, pense à tout pour ne rien oublier. Décider, calme avant tout, avant pour chaque jour venir chanter. Coup que coup, on te balance tout. Dans un temps, des jolies mélodies. Ce qui te permet de vivre, ce qui te permet de vibrer, de vibrer, de vibrer. Let's go! Pour s'inscrire de m'amour, de m'amour.
Manu tapu emek mur imma mur, muzika maltija, di waħda mill-favoriti tiegħi, din it-tieni tfakkarna ħafna fis-sajf, għaliex raġuni jekk taraw il-music video wkoll fuq il-paġna tal-YouTube ta' din il-band, l-enerġija tista' tħossa wkoll grazzi għall-mużika li joflulna din il-band ukoll b'lingwa maltija daqsxejn Franċiż fin-nofs u anke ftit Ingliż għaliex le. Miegħi llum għandi Nikola Fazzon fis-semitim ukoll tal-willingness li kull skejda hekk nippruvaw kem jista jkun xi programm jew tnejn nirreservawhom biex nitkellmu ma' dan it-tim li kunċett ġdid f'Malta ilu sta ftit stabbilit kun sbala 10 snin tis-sena xera nara nkun attentajra. Però ħan nitkellmu dwar it-tim ta' Winning Nance ftit ħin ieħor. Però qabel nagħmlu dan illum qed nitkellmu dwar l-online dating, il-fenomenu ta' dating online x'ifisser wieħed għalfejn jaqsel li jaqsel il-plattaforma u anke l-mistoqsija li saqsejt ukoll qabel morna għall-pubbliċità hija anke l-element ta' jiġifieri ċ-tip ta' red flags għandu wieħed ħares lejhom, ċ-tip ta' punti wieħed għandu jgħod daqsxejn attent għalihom biex taf inti nkunu iktar siguri meta nkunu qed nagħmlu użu ta' dan l-online dating. Però qabel nistaqsik din il-mistoqsija. Il-ħajja maġna llum il-ġurnata kemm taffettwa wkoll l-użu tal-online dating?
Naħseb il-fatt li qegħdin ngħixu f'soċjetà gas dawn sa ċertu punt, ġifieri naħseb meta diġurnata ma tintaqx ma' xi ħadd li qed jiġri minn ħaġa l-oħra u kważi qas għandu ċanzi jaf jieħu nifs, naħseb qiegħda tikkrea il-bżonn ta' jisu dating aktar faċilitat b'tali mod li nipreferu namlu erba swipes fuq ċertu apps biex nitkellmu ma' erba nies u mbagħad immorru jisu nħu nifiltraw. Forsi flok morna erba dates ma' nies differenti u żajna dak il-ħin li ebda minnhom moġbuni dawn l-istess erba' persuni fuq dating app rajt li mhumiex għalija u mxejn tal xi ħadd ieħor. Forsi l-online dating qed jgħin li tkun iktar faċli titkellem ma' dawn il-persuni b'mod messaging, eċċetera, u jekk tara li m'hemmx xi vibe jew mhux qed jinteressak il-konverzazzjoni tgħid mela mhux worth it ninvest il-ħin tiegħi biex imur dejt inqata' sa tgħid lezzija, eċċetera.
Jiġifieri se tiffaċilita iktar. Isu, it's a funny, isu, it's a good nizzle.
Wazi, it's a fit, tra li jinti tintaqa' man-nies u forsi tibda relazzjoni minn hemmhekk.
Il-pandemija tal-COVID-19 naħseb kif semmejt inti jiġifieri żiedet tista' tpoġġiha jew sfida għal dating, jew opportunità biex iktar nies imorru fuq online dating. Statistika ma naħsibx għadha kemm ħarġet fuq għax il-COVID-19 għadna dejjin fil-pandemija xi ħaġa reali ħafna, però nassumi li kien hemm surge ta' individwi li jgħażlu l-online dating anke għaliex kien hemm mhux noqgħas anke l-limitazzjoni ta' faċilità li jagħmlu dan. Through your social platform, kellmu kom niswa. Anke fis-sens l-istress tal-pandemija fuq id-dating in ġenerali.
Il-pandemija affettwat mod differenti id-dating. Fejjitlu dak li qed issemmi inti ta' surge ma niftakarx in-numru eżatt, però fil-bidu net tal-pandemija, ġifieri qegħdin ngħidu sena ilu meta beda kollox kien magħluq eċetera, kienet ħarġet statistika speċifikament ta' partikolari ta' kemm kienet bbumjat f'dan iż-żmien, ġifieri in-nies daru għal dawn il-platforms. Il-pandemija affettwat ir-relazzjonijiet b'modi diversi, ġifieri relazzjonijiet li diġà eżistew forsi kellhom iduru għall-online dating peress li kienu pereżempju persuni minn pajjiżi differenti li kienu qegħdin jgħixu fl-istess pajjiż imma xi ħadd minnhom kellu jmur lura pajjiżu għal xi raġuni. Ġifieri hemmhekk libna long distance relationship. Persuni li kienu diġà f'long distance relationship u issa ma jistgħux jintaqgħu għal tul ta' żmien. Allura ovvjament kellna aktar nagħmlu użu minn mezzi online. Affettwat ukoll relazzjonijiet b'tali mod li f'daqqa waħda ma nistgħux nintaqgħu għaliex jiena ngħix ma' persuni vulnerabbli inti tgħix f'dar oħra, allura ma nistgħux nintaqgħu. Again kellna nużaw mezzi online. Mbagħad affettwat dak li qed niddiskutu persuni li daru għal dawn il-platforms biex jibdew jintaqgħu ma' nies u biex ikollhom xi tip ta' kuntatt ma' nies differenti anke b'mod romantiku, sesswali, eċċetera.
Dawk il-persuni li jażlu l-online dating, x'red flags wieħed irid joqgħod attent għalihom biex jipproteġi lilu nnifsu?
L-ewwel ħaġa hija li nkunu aware li jeżistu profiles, profili li huma folots, ġifieri din jużaw ritratti li mhumiex tagħhom jew ritratti li ħadu minn xi tip ta' modelli dawn l-affarijiet. Red flag number one naħseb jiena fejn jiktu dawn l-apps partikolari hija li persuna ma jkollix biography, li persuna m'hemmx links għal social media oħrajn, li ma tantx qed tagħti informazzjoni, hemmhekk forsi hija aktar riskjuż jew riskjuża li tintaqa' ma' din il-persuna. Red flags oħrajn fejn jitlu jekk inti qajt ma' persuna f'diversi platforms bħal jiena f'Discord jew anka minn jagħmel online gaming u jkun hemm ħafna chats għaddejjin. Ġifieri m'aħniex qed nitkellmu speċifikament fuq dating għal f'dan il-każ. U bdejtu titkellmu fuq platform differenti. Jekk persuna pereżempju ma jridx li jagħtik aċċess għas social media tiegħu, ġifieri ma jridx jagħmel ħbieb fuq Facebook jew Instagram jew wherever. Forsi ma jridx jagħmel video wkoll miegħek, ma jridx jibgħatlek ritratti tiegħu jew tagħha, forsi persuni li jitolbu l-flus. Ġifieri jekk għandna naqgħu lura għal dawn il-programmi bħal Catfish jqalmuna dawn il-programmi li ċertu persuni jkunu qegħdin jagħmlu dawn it-tip ta' online dating biex għal flus. Ġifieri pereżempju jitolbu jippretendu li għandhom bżonn ċertu flus biex jiġu jarawk u inti titħallsilhom il-flight u tħallsilhom hekk fil-verità tkun scam. Ġifieri dawn l-affarijiet huma ftit red flags li toqgħod attent minnhom. Speċifikament nerġa' nsemmi jekk persuna m'għandekx idea fil-verità kif jidher pereżempju li m'hemmx qisu konferm li din il-persuna hija reali teżisti li ta' fejn taħdem jew li għandek idea ta' ma mitqatta' ħin jew x'tagħmel. Inqas kemm għandek informazzjoni fuq persuna, iktar hija riskjuża fil-verità.
Ekku, dinna hija wkoll l-edukazzjoni fejn tidħol biss l-online dating, ta' però dating mod in ġenerali u l-irwol anke tal-tim tal-willingness huwa li tedukaw u li twasslu informazzjoni fattwali li dak kollha li jixtiequ jaċċessawha. Mela, fil-bidu spjegajtilna u użajt l-kelma edukatriċi tas-sessu baqgħet miegħi għaliex bil-Malti ġimgħa ma tkellimna ma' Mezzju dwar ftit ta' tkellem dwar il-lingwa u kemm imsaħħi tal-lingwa Maltija. Imma fl-aħħar mill-aħħar, x'inhu l-ħsieb ta' dan l-irwol u fejn anke intom bħala tintom il-mest tixtiequ taslu?
Aħna bażikament Matthew li tkellimt miegħu l-bieraħ krea programm f'snin ilu li huwa programm ta' dating tal-edukazzjoni sessuali, ġifieri sex and dating education jew sex and relationship education. Ġifieri dan il-programm bdejna billi nduru l-iskejjel f'Malta u f'Għawdex u niddiskutu maż-żgħażagħ mal-għalliema tagħhom maġ-ġenituri tagħhom ir-realtajiet differenti ta' sessualità, ta' dating, ta' relazzjonijiet, is-sess, il-pubertà. Kull tip ta' suġġett li għandu x'jaqshom mas-sessualità. Allura hemmhekk nitbet li aħna bħala għalliema qegħdin nedukaw fuq is-sess, allura minn hemmhekk ġiet l-edukatriċi tas-sess. Ġifieri qegħdin nagħlmu fuq is-suġġett tas-sess. Illum il-ġurnata dan l-irwol isir ukoll on a one-to-one basis kif semmejt, ġifieri fejn ikun hemm persuni individwali, adulti jew anke żgħażagħ li jixtiequ jitgħallmu aktar b'mod individwali, forsi sħaw isaqsu ċertu mistoqsijiet fil-klassi jew ma kienx hemm mod fejn jitgħallmu dawn l-affarijiet. Nitkellmu face to face fuq dawn il-mistoqsijiet.
E dan iż-żgħażagħ li jfittxu din l-informazzjoni online, online tista' sib ħafna affarijiet, uħud minnhom huma tajbin uħud minnhom huma żieda. X'ikun il-parir, x'ikun il-suġġeriment tiegħek u tat-ti ta' kif wieħed jista' jagħdel l-informazzjoni li tkun b'saħħitha informazzjoni tajba u informazzjoni pożittiva?
Forsi meta din infittxu din l-informazzjoni naraw li nkunu qed naraw siti li huma b'xi mod jew ieħor validi fis-sens ta' pereżempju jekk qegħdin infittxu riċerka fuq is-saħħa din nimxu ħafna mal-World Health Organization. Ġifieri tuża websites siti li huma għandhom ċertu kreditu bħala informazzjoni li hija korretta. Forsi nevitaw li nimxu biss mal-opinjonijiet ta' nies fuq Reddit u fuq platforms li nies qegħdin jagħtu opinjoni aktar milli fatti. Forsi nfittxu wkoll informazzjoni bħal blogs, bħal videos li jkunu ġej ġej minn tobba minn professjonisti, minn edukaturi, irridin jgħalmu fuq dan is-suġġett.
Semmejtilna l-video su naf li l-tim ta' willingness, ma nafx il-TikTok, il-famus TikTok, jiena TikTok m'għandix, ġifieri meta nitkellmu fuq TikTok m'iniex jibatuli xi video xi kultant tiegħek jew tagħmel, però x'qed jiġri bħal x'inha ħanajdilha u ngħidha jiġri il-revoluzzjoni ta' TikTok li qajjem willingness.
Fej jidħol il-platform tagħna ta' TikTok ġifieri l-idea dejjem kienet li ngħinu l-komunità tkun aktar komda bis-suġġett tas-sess billi nirrispondu kull tip ta' mistoqsija li għandha x'taqsam mas-sess. Ir-realtà hi li imxejna ħafna l-qoddim u it-tabu naqset fejjem is-suġġett tas-sess, però xorta xi kultant forsi nistħu jew nibżgħu insaqsu affarijiet li aħna ma nafux fuq is-sess, hemm ċertu mistoqsijiet li forsi qatt ma sibna risposta li hemm jew qas biskonna nafu li hemm realtà bħal pereżempju għandna diversi videos jitkellmu fuq problemi fis-sess li għal ċertu persuni forsi din hija xi ħaġa normali qatt ma ħdimt fuqha ma tgħidx każ ma fil-verità hawn servizzi li jistgħu jgħinuk telibha din il-problema. Allora, il-platform għandu diversi tipi ta' videos, ġifiri nitkellmu fuq it-tip ta' xogħol li nagħmlu, nitkellmu fuq facts u myths, ġifiri affarijiet li kif qed tgħid inti jistgħu jkun sibt online mhumiex vera, allura jisu niċċaraw dawn l-informazzjoni x'inhu huwa korrett u x'mhuwiex korrett. U l-idea hi li inkomplu dejjem inkabru l-konverzazzjoni madwar is-sess, is-sessualità, relazzjonijiet biex dejjem inkunu aktar komunità. L-ewwel nies komda bis-suġġett tas-sess biex inti dejjem tiffaċilita li iż-żgħażagħ jikbru f'relazzjonijiet li huma aktar aperti, li huma aktar b'saħħithom, għaliex meta aħna nitgħallmu nitkellmu fuq is-sess din ħatejn imbagħad meta tiġi fir-relazzjoni ma' xi ħadd ieħor. U din hija forsi waħda mill-problemi li naraw fil-klinika fejn jidħol terapija, jiġifieri koppji li kollhom pereżempju problema fis-sess jista' jkun li għaliex qatt ma tkellmu fuq l-affarijiet li jaġbuhom ma jaġbuhomx jew stħaw jaffaċċjaw il-fatt li kien hemm problema fis-sess minħabba mistħija, minħabba li ma rridx nikser dak li jkun. U din bajtajm kreat problema. Allura we're trying to avoid that billi nejnu żgħażagħ u anke l-adulti jitgħallmu aktar fuq dawn ir-realtajiet.
Ikolkom naċċivament jiġifieri in-nies they are engaging with this u forsi hekk fi sens x'inhu t-tip ta' riċivement pożittiv, negattiv, ħalluna morru lem, you know.
Ifhimni kumenti jkun hemm minn kollox, jiġifieri sib kumenti pożittivi, sib kumenti negattivi, overall ir-riċivement kien pożittiv ħafna, jiġifieri in-nies qegħdin jarawhom dawn il-videos, qegħdin jixxerjawhom, qegħdin ikompli żżidu l-udjenza tkompli tikber li din turina li n-nies huma interessati f'dawn il-videos. Ikun hemm kummenti vera li huma forsi ta' dak jew jidhru ridikoli, imma aħna minn naħa tagħna minn professjoni tagħna nafu wkoll li s-suġġett tas-sess huwa skomdu u xi kultant biex issaqsi xi ħaġa forsi tħossok aktar komda. Komdu jew komda tiċċajta fuqha milli saqsi mistoqsija diretta u għalhekk aħna nippruvaw nirrispondu kull tip ta' mistoqsija li jkun hemm anke forsi jekk tidher mistoqsija tad-daħk għaliex fil-verità xorta jista' jkun hija mistoqsija valida.
Dawn ikunu videos qosir imma f'sens mhumiex videos twal ħafna. Il-messaġġ jaqta' li f'sens mhix faċli li tkellem suġġett dwar is-sess, mhux għax is-suġġett tas-sess huwa diffiċli. Huwa diffiċli, però forsi għandek ukoll numru ta' stigma fuq, jasan il-messaġġ kif anke taraw x'inhu għall-bżonn ngħidu l-isma' nagħmlu nagħmlu dal-video mhux il-video li jor f'sens kif tingejġaw fuq din il-messaġġ.
Hemm diversi affatturi naraw. One hija x'hemm bżonn fis-soċjetà, ġifieri kien hemm żmien pereżempju li kien qed naraw li qegħdin jiżdiedu l-każijiet tal-mart trasmess sessualment. Allura kellna l-Dr. Donja Gamudi li hija ġew speċjalisti taħdem magħna fis-sex clinic li għamlet ċertu videos fuq dan is-suġġett. Allura jisna nippruvaw nattakkaw kull area li għandha x'taqsam mas-sessualità, ġifieri Dr. Kera Fendo Balzan titkellem fuq il-kontraċezzjoni, affarijiet li għandha x'taqsam mal-period, mal-pregnancy, eċetera. U aħna naraw ukoll qisu mill-klinika tagħna x'tip ta' mistoqsijiet qed ikollna, mill-iskejjel li nitkellmu maż-żgħażagħ x'tip ta' mistoqsijiet ikollhom, mal-ġenituri naħdmu magħhom x'tip ta' mistoqsijiet ikollhom u minn hemmhekk noħdu idea aktar ċara ta' x'i informazzjoni hemm bżonn hemm barra. Ġifieri il-platform għandu diversi rwoli, one ta' ukoll awareness raising, ġifieri nitkellmu fuq ċertu suġġetti mhux għax xi ħadd saqsina neċessarjament, imma x'nemmnu li importanti, pereżempju kellna kampanja qasira wkoll fuq l-HIV li ħadd ma saqsa speċifikament fuqha dak iż-żmien, imma ħassejna kienet xi ħaġa importanti li nsemmu. Oħrajn ikunu wkoll affarijiet ta' forsi iktar light-hearted, ġifieri inti saqsejt jasal il-messaġġ fuq il-videos huma ġieli 30 seconds ġieli minuta, illum il-ġurnata hemm anke up to 3 minutes. Aħna hemmhekk li nagħmlu niffukaw fuq ħaġa waħda għal dawk 6 sekondi biex nispjegawha kemm jista' jkun b'mod ċar u b'mod faċli li tifhmu wkoll.
Tużaw il-Malti fil-TikToks ta' TikTok. Għal għalvejn tħossu l-importanza l-Malti u mhux l-Ingliż?
Fil-verità, qegħdin ngħixu Malta u importanti li xi kultant naħseb li kif forsi ddiskutejt ma' Matthew kollu l-Brass semmejt li ddiskutejt il-lingwa Maltija, forsi bil-lingwa Maltija tinstam aktar imbarazzanti jew tinstam aktar allarmanti għalfejn għax dejjem tgħallimna l-affarijiet bl-Ingliż f'kuntest ta' edukazzjoni, f'kuntest ta' skola. Allura morna lil-in mill-fatt li isma' bil-Malti xorta tista' titkellem fuq dan is-suġġett u jekk inti primarjament titkellem bil-Malti, ħadkun iktar skomda għalik li inti titkellem fuq is-suġġett jekk ħajkollok tqelleb bl-Ingliż għaliex inti fil-verità bil-Malti titkellem. Allura xtaqna li avolja għandna videos bl-Ingliż ukoll u hemm ċertu kontenut li jittalla biż-żewġ lingwi u jew anke nagħmlu subtitles bl-Ingliż jekk qed nitkellmu bil-Malti u viċe versa. Xtaqna li l-idea hi wkoll li nidraw nitkellmu fuq stess bil-Malti wkoll. Illum il-ġurnata hemm diversi videos, ġifieri aħna l-unika channel li jeżisti fuq TikTok, l-unika grupp li qegħdin nagħmlu dan it-tip ta' xogħol, ġifieri hemm diversi, imma ħassejna kienet importanti li nagħmlu dawn il-videos bil-Malti u nwieġbu l-mistoqsijiet bil-Malti wkoll.
Ikk il-viżjoni ta' tim ta' willingness, fejn trid tasal, fejn tixtiequ li tassu, il-grupp jista' jilu 10 snin, ġifieri fil-bidu qatt grupp ġdejt, ta' żmienet ikelbet ukoll. X'inhi l-viżjoni?
Bħala willingness in ġenerali, ġifieri aħna multidisciplinary team, ġifieri huwa grupp kbir ta' professjonisti diversi li ġejjin minn oqsma differenti li nipprovdu servizzi relatati mhux mas-sess biss imma għandna klinika tas-sess, klinika tas-saħħa u klinika tal-familja. Bħala team in ġenerali il-viżjoni tagħna hi soċjetà reżiljenti li hija aktar kapaċi tiħendilja sitwazzjonijiet diffiċli biex eventwalment ma nkunix daqshekk imbagħtu meta jiġri xi ħaġa negattiv ħajjitna. Ġifieri aħna dejjem qed is-servizzi kollha tagħna at the end of the day mixin lejn li l-persuna tkun aktar reżiljenti f'kull aspett ta' ħajjitha. Xi dak huwa that's our mission, that's our vision, lemmek mixin u b'dawn is-servizzi kollha li għandna qegħdin naħdmu b'xi mod jew ieħor biex insaħħu l-bniedem b'mod edukattiv, b'mod fiżikali, b'mod mentali biex inti dejjem tkun aktar b'saħħtek u aktar reżiljenti.
Il-kelma reżiljenti ħajkolli insaqsijek xi tfisserha lilkom u xi tfisserha anke s-semmija tagħna.
Reżiljenza tfisser li inti tkun kapaċi tgħaddi minn affarijiet diffiċli mingħajr ma kompletament ħajtek ukoll bżonn tieqaf, mingħajr ma tinkiser kompletament, mingħajr so you bounce back more easily li tmur lura fil tkompli l-ħajja normali kif kienet avolja ġra xi ħaġa diffiċli għax fil-ħajja affarijiet diffiċli jiġru kuljum il-ħin kollu huma inevitabbli. Allura importanti li nkunu b'saħħitna mhux fiżikament biss imma anke mentalment biex meta jinqalgħu l-affarijiet aħna nkunu aktar kapaċi naffaċċjawhom.
Ma sabtuk huwa messaġġ sabiħ ħafna, messaġġ pożittiv anke ta' kif wieħed jista' jħares lejn il-ħajja tiegħu b'mod in ġenerali mhux biss naħseb għall-messaġġ tal-willingness, jiġifieri grazzi wkoll talli issibu l-ħin li nintaqgħu mal-midja li nintaqgħu magħna mas-semmija u twasslu dan il-messaġġ ta' informazzjoni biex aħna nitalmu flimkien għamilna naħseb għamilna vjaġġ flimkien ma' tim ta' willingness anke dwar is-saħħa mentali fil-programm passati li kellna u anke dwar is-saħħa sesswali biex verament naqgħdu l-element kollu flimkien issa wieħed fuq is-saħħa fiżikali
għandna tara effekt. Minn xi jagħmel kuntatt ma' tim ta' willingness jista' jagħmilha? Tista' tikkuntatti għandna fuq diversi platforms, ġifieri kemm Facebook għandna l-pages differenti, kemm ta' Willingness Team u kemm ta' Sex Clinic Malta, għandna wkoll in-numru li huwa 7921817 u anke l-email info@willingness.com.mt fejn hemmhekk tkun tista' taċċessa kull tip ta' servizz ġifieri nkun nista' jgħinukom direttament minn hemmhekk.
Mela 7929917 batta sa' jefajtek 7929817. Nikola, ningrazzak ħafna li ħalli inaqgħad magħna. Illum tkellimna dwar online dating, dwar dating fuq platforma online, tgħallimna ħafna affarijiet, tgħallimna xi wasal wieħed li jażel online dating. X'tip ta' red flags għandhom ikunu naħseb dawn importanti li nżommu moħħna wkoll ħalli jkollna saħħa sana wkoll għax aħħar mill-aħħar online dating hija parti wkoll mill-ħajja integrali tagħna bħala individwi li wieħed jażel jagħmel għażla minn dan. Anke il-plattaforma ta' TikTok jina inwedkom niprova ma nafx niprova nidħol fuq TikTok u nagħmel share fuq il-paġna tista' tagħmel minn TikTok titfa' fuq Facebook, tista' jiġifieri. Ora jekk mela wedkom fuq il-paġna tagħna u naqbad xi video jew tnejn u nixħitom fuq it-TikTok ħalli intom ukoll tieħdu toma ta' dak kollu li qed jagħmlu t-tim ta' Willingness. Mela, Nikola, il-komplement tal-ħidma tajba lilek u grazzi għal darb'oħra.
Grazzi lilek hemm.
Jiena Malcolm Semija se għal-ġemad diħla għal-edizzjoni oħra tal-programm aħna un inħedġiġkom tamluna like fuq il-paġna tal-Facebook aħna un u għanke fuq traktaw Willingness għal segwun informazzjoni kollemmek u fuq il-paġna ta' Campus FM. Ibatunna wkoll il-kommenti ta'kom u komplu diskussjoni fuq WhatsApp 77 34 10 37 u hemmhekk aħna nkunu qed narawhom ukoll flimkien ma' dirigenti ta' dan l-istazzjoni u l-kummenti ta'kom dejjem isostnu dal-programm u programmi kollha ta' Campus FM. Sal-ġemad diħla jiena hemm Borċ insemmilkom. Thank you.